ሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንዘጋጠመ ሰዓበን ምዝሕታል ኢኮኖሚ ንምሕጋዝ ኣሜሪካውያን ካብ መንግስቶም ገንዘብ ክወሃቦም እዩ ናብውነንቲ ቢዝነስ ማለት ትካላት ንግድን ውልቀ ሰባትን መንግስት ዩናይትድ ስቴትስ ክሳብ $1 trillion ክልእኽ ከም ዝመደበን እዚ ብዝቐልጠፈ ንክፍፀም ፌደራል መንግስቲ መንገዲ ይርኢ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ ንጸብጻብ ቪኦኤ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ብትዊተር ኣብ ዘርግሕዎ መልእኽቲ ብሰንኪ ኣገዳስን ኣድላይን ዝኾኑ ናይ መቆጻጸሪ ፖሊስታት ሆቴላት መዘናግዕታትን ኣብያት ምግብን ስለ ዝተዓፀዉ ካብ ስራሕ ወፃኢ ንዝኾንኩም ሰባት ገንዘብ ናባኹም ይመፅእ ከም ዘሎ ክትፈልጡ ኣለኩም ኢላ ሚኒስተር ገንዘብ ስቲቨን ሙኒችን ማልሶልስ ኣብ ጎኒ ትራምፕ ኮይኖም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቶም ፕሬዚዳንት ነቲ ዝተባሃለ ክንፍፅም ኣዚዞም ንለዉ ኢሎም ብመፃል ንኣሜሪካውያን ብቕልጡፍ ቸክ ክንልእኸሎም ኢና ሎሚ እየ ዝብል ዘለኹ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙና ብምባል ወሲኾም ሓቢሮም ሙኒችን ምምሕዳር ትራምፕ ንኣናእሽቱ ንግድታት ልቓሕ ዝውዕል $250 ቢልዮን $50 ቢልዮን ድማ ንመንገድታት ኣየር ተሃገር ንምሕጋዝ ሓዊሱ ኣስታት $850 ቢልዮን ኮንግረስ ከጽድቐሉ ይደሊ እዚ ብተወሳኺ ዋይት ሃውስ ዘቕረቦን ኮንግረስ ዘጽድቖን $100 ቢልዮን እዩ በብክልተ መዓልታት እናተኣከብና ንሰርሖ ንእሽተይ ነገር ከይኮነስ ዓብዪ ምነቓቕሒ ሓገዝ ክንገብር ኢና ንደሊ ኢሎም ትራምፕ ብምቕጻል ኣስዒባቢሎም ዓብዪ ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና ክኸውን ዘለዎ እውን ከምዚ እዩ ኢሎም ናይ ፌደራል ግምጃ ቤት ማለት እውን ፌደራል ሪዘርቭ ብልቓሕ $1 trillion ናብ ንግዲ ከፍስስ ከም ዝደሊ ትማልሶሉስ ኣፍሊጡ ኣሎ እዚ ናይ ፌደራል ሪዘርቭ ኣብ ናይ ስቶክ ንግዲ ወይ ዕዳጋ ገለ ምንቕቓሕ ፈጢሩ ኣሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኮሮና ቫይረስ ንሰብቅዐ ዕዳጋታት ስቶክ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ደረጃ ተላዒሉ ክውንጨፍዩ ኢሎም ኣለዉ ዝበዝሕ ሰብ ናብ ቁጠባዊ ቅልውላው ወይ ምንቁልቋል ከም ዝኣተዎ እዩ ዝስምዖ ዛጊድ ናብኡ ዘይኣተና እንተኮይንና ኢሎም ዳይረክተር ዘይሻራዊ ማእኸል ፖሊሲ ሻኪ ኣባስ ዋይት ሃውስ ብቕድሚ ትማሊ ሶኒ ንዝቕፅሉ 15 መዓልትታት ካብ 10 ሰብ ንላዕሊ ምእካብ ከወግድ ንህዝቢ ምዒድ ኣሎ እቲ ቫይረስ ካብ ምግፋሕ ንምዕጋት ወይ ንምክልኻል ዛጊድ ዝተወስዱ ስጉምትታት 7 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ዝነብርሉ ከባቢ ሳን ፍራንሲስኮ ሓዱሽ መዕቆቢ ምድላው ከምኡ ውን ናይ ሙቪ ቲያትራት ናይ ስፖርት ቦታታትን ኣብያተ ምግብን ተዓፅዮም ኣለዉ ኮላይ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኩለን 50 ክፍለ ግዝኣታት ኣስታት 6,000 ሰባት በቲ ቫይረስ ዝተተሓዙ ምዃኖም ኣረጋጊጻ ኣላ እንተወሓደ 100 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ መብዛሕትኦም ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ዋሽንግተንን ኒውዮርክን